Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа, сумесна з Саюзам пісьменнікаў Беларусі, з выдавецкім домам «Звязда», з акадэмічнай кнігай і з цэнтралізаванай сістэмай дзіцячых бібліятэк ўжо трэці год ладзіць фестываль дзіцячай кнігі. Мы яго называем па-рознаму. Ён тры разы ў год адбываецца. Летні фестываль, які прысвечаны Дню аховы дзяцей, адбываецца на пачатку чэрвеня і называецца «Міхасёвы прыгоды». Фестываль, які сустракае зіму, ён называецца «Бывай зіма, твая часа». Сіна. Мы яго праводзім канцы восені на пачатку снежня. І трэці фестываль, які бываецца як провады зімы. Цэлы дзень праводзяцца мерапрыемствы для дзяцей, для дарослых, для сямейнага наведвальніка. Фестываль мае назву «Ідзі зіма, ідзі ў дарогу». У гэты дзень сустрэча з беларускімі пісьменнікамі, якія пішуць для дзяцей. Пачнем з сустрэчу са старшыні Саюза пісьменнікаў з Алесі Мікалаевіча Карлюкевіча. У гэты дзень запрошаны яшчэ такія пісьменнікі, як Карнаухава, Гуша Шанец, Павел, Міус, Жанна і Хадасевіч, Лісавая, Кацярына, яка кожны фестываль разам з намі. І Міцкевіч Марія Міхайловна праводзе віктарыну пра Якуба Коласа. Є свая распрацаваная, яна з дзеткамі таксама праводзіць такую сустрэчу, дзе ўжо распавядае пра Якуба Коласа як дзіцячага пісьменніка. І да гэтага свята выдавецкі дом «Звязда» друкуе кнігу, якую кожны наведвальнік пры набыцці білета атрымлівае ў падарунак. Прывіваем чытанне для дзяцей. І яшчэ цікава тое, што выдавецтва «Звязда» ўжо другую кніжку выдала, дзе друкуецца урывак з паэмы «Новая зямля». У мінулым годзе яны зрабілі да навагодніх фестывалю гэта «Каляды», і там так зімовы урывак гэта пра гэта свята, а зараз гэта ўжо будзе пра летнія часам і з «Новай зямлі» урывак. Ну, гэта планавалася, канешне, ў рамках стагоддзя «Новай зямлі», але калі лічыць, што «Новая зямля» у маі выйшла 23-го года, то яшчэ да мая 24-го года стагоддзя «Новай зямлі» можам так сама адзначаць. І бібліятэкі праводзяць майстар-класы, праводзяць тыя конкурсы, і класы, які яны праводзяць на базе сваёй бібліятэкі, яны праводзяць яшчэ і тут, каб таксама прыцягнуць наведвальнікаў потым у бібліятэку. І яшчэ з цікавых такіх момантаў мы супрацоўнічаем з прыватнымі дзіцячымі тэатрамі, якія будуць паказваць свае прадстаўленні па казках, вядомых казках Андэрсена, Шарля Перро.